Irakurketa. Goizalde landa baso. Kontatu didate lehengoan Ondarroa jomuga zuten turista batzuk heldu zirela Bilbora eta argibideak eman zizkienak nahastuta Ondarroara barik Andorrara bidali zituela. Turistek Jakob Elordiren jatorria ezagutu nahi zuten? Elordik erakarmen handia dauka. Esaterako, berari esker askok Emily Bronte ezagutu dute, gailur ekaiztsuak eleberria idatzi zuena. Britania Handian salmenta 169 igo zen iaz. Espainiar estatuan erabilitako gauzak saltzeaz arduratzen den webgunean liburuaren bilaketa 145 igo zen. Radio Francek kontatu du gazteen artean oso jarraitua den sare sozial batean liburu honen irakurketa bultzatzen ari dela. Eta hain zuzen ere, sare sozial horretan, bideo bat zintzilikatu du espainiar gazte batek, filmaren etorrerarekin eleberria irakurtzeari ekin dio, baina ez du ulertu. Esaldi luzeak eta egungo hizkera ez den hizkuntza batean idatzita dago. Hots, gazte txartela izan lezaketen askorentzat eleberri oso bat korapilatsua dela, areago, klasikoa bada. Emakume gazteak, berba bat jarri du ez ulertze horren adierazgarri, antonomasia. Diotxudanez, ez zeida salbuespena. Zeta belaunaldiko askok arazoak dituzte irakurtzen dutena ulertzeko. Unibertsitatean irakasle den lagun batek berretsi dita aipatutakoa. Ez dira gai testu luze bat ulertzeko atera kontuak eleberria ulertzeko. Txundituta geratu naiz. Antza denez, chat GPT-ri edota antzerako beste bati laburpena eskatzen diote ulertzeko gai ez direlako sentitzen. Angustia sortzen zaie hainbeste hitzekin. Teknologiaren etorrerak ekarri bide du ulermenaren gain behera. Ez dakit soilik gazteen kontua den agian denok ere teknologiarekin ulermenerako gaitasuna malgutu dugu, edota testu luzeak irakurtzeko pazientzia desagertu zaigu. Konplexutasunarekin daukagu arazoa? Hala ere, dena ez da hondamendia irakurle estimatua. Lagun baten semea neska lagunarekin tabernetan geratzen da irakurtzeko. Euren liburuak besapean gustuko tabernan hitzordua egin eta bakoitza bere liburuan elkarrekin daude. Ziur nago ulermen arazorik ez dutela izango.